слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про скандал з антиромськими висловлюваннями поговоримо з його учасником, мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим та правозахисником Юліаном Кондором, проєктним координатором фонду «Чиріклі». Юліан Кондор, ромський правозахисник, проєктний координатор фонду «Чиріклі», з нами на зв'язку. Як ви відреагували на ці слова мера Івано-Франківська? Що в цих словах от вас особисто найбільше стурбувало?
Власне, найбільшим, окрім самої мови ворожнечі, є важливим факт взагалі того, що насправді відбулося, чи вивозились люди або ні. Так як з повідомлення ми чуємо, що вже були проведені певні дії, хоча там не зрозуміло, хто були суб'єкти виконання. Цим ми зараз і займаємось, щоб зрозуміти всі обставини того інциденту.
Так, тобто тут вся ситуація можна її поділити на дві частини. Те, що вже сталося, те, про що сказав мер Франківська, що був якийсь бус, який відправили на Закарпаття і там передали закарпатській поліції. Питання, на якій підставі людей просто взяли, перевезли, як це відбулося. Справді, тут важливо встановити факти, просто як це все було. І друге питання, риторики та оцієї мови ворожнечі. Що би ви хотіли сказати про таке висловлювання представника влади? Чим це небезпечно?
Той факт, що вже відкрито кримінальне провадження місцевою поліцією, це також говорить про те, що в діях вбачають не лише мову ворожнечі і розпалювання цієї ворожнечі щодо ромів, але також вбачають як маніпулятивні такі інструменти, якими підривається авторитет поліції, і ми бачимо, що поліція також, можна сказати, захищає свою гідність і свою довіру людей в суспільстві. З іншого боку, як представник влади, пан мер не може використовувати такі термінології. Мову, якщо почути пряму, то вона така середньовічна, і це дійсно є незаконним, це є антидержавницьким, тому що це суперечить і національному законодавству такі дії і такі заклики, і, і національному, і міжнародним стандартам. Як представники влади, в принципі, це не поодинокий випадок, вже багато таких випадків було, але таких кричущих я не пам'ятаю давно насправді. І важливо дуже, щоб люди несли все ж таки відповідальність, хоча б політичну відповідальність за свої висловлювання, вже не кажучи про юридичні наслідки, як кримінальна відповідальність.
Пане Юліане, ви говорите про те, що такі випадки вже були, можливо, не настільки кричущі, але як вони вирішуються? Тобто, якщо звертатися до суду, чи може потім людина нести якісь покарання, чи як це відбувається зазвичай? Чи ці справи взагалі якось мають розвиток у судах, чи вони гальмуються?
Дивіться, в принципі, щодо ефективності розслідувань злочинів, щодо нападів, наприклад, на ґрунті ненависті, або щодо випадків дискримінації щодо ромів, вони дуже складно йдуть. Особливо такі, де завішені посадові особи або представники праворадикальних партій. Тобто є певні категорії випадків, по яким досягнути якогось справедливого вироку суду дуже складно. І з одного боку, ми зазвичай це так формулюємо, що дійсно політичної волі вирішувати такі справи не завжди вона є, але в окремих випадках ми її зустрічаємо. Те, що така тенденція, що поліція зазвичай заводить справу, починає розслідування, інформує, але на останніх стадіях ми не бачимо справедливих вироків, в принципі справи розпадаються, і є багато-багато питань до ефективного взагалі розслідування, кваліфікації злочинів або протиправних діянь як таких. Ну, тобто, якщо це злочин з елементами ненависті, де є певні індикатори об'єктивні, які вказують на ту ненависть, то воно має враховуватись, коли держава часто, держава в особі там поліції і також і органів прокуратури не враховують ці мотиви. Звісно, є процесуальні багато складнощів з доказуванням, але це стосується, власне, практики, а не законодавства стільки. Тому що в Україні є багато інструментів для того, щоб притягати до відповідальності, для того, щоб публічно давати правову оцінку діям таких людей, саме посадовців. І тому, Україна має шанс показати, як правильно реагувати на такі інциденти.
Приблизно 2 роки тому відбувся такий інцидент. Це напад на ромське поселення на Лисій Горі в Києві, в Голосіївському районі. Як би ви оцінили те розслідування, яке спочатку проходило, потім що з ним сталося? Як би ви оцінили дії правоохоронних органів щодо цього інциденту?
Ну, перш за все, мабуть, спочатку самої ситуації треба дивитись. Коли ми почули, як правозахисники, про те, що трапилось від потерпілих осіб і від різних медіа, які транслювали інформацію зі сторінок СІ-14 і інших представників цієї організації, окремих. Ми почали звертатись як правозахисники, громадськість до поліції для того, щоб за фактом була відкрита справа і почалося розслідування. Але нам відповідали, що недостатньо доказів для того, щоб таке зробити. Ну, за фактом поліція відкриває, коли дійсно має достатньо підстав для цього. Лише після великої уваги, коли ми почали звертатись також до міжнародних партнерів, до Ради Європи, до Парламентської асамблеї Ради Європи і Парламентської асамблеї ОБСЄ, до Бюро демократичних інститутів з прав людини, організації, компетенція яких прямо пересікається з захистом прав людини взагалі в Європі і в світі. І після гучних заяв, і що є дуже важливим в цій справі, опублікування публічного відео самого нападу, поліція все ж таки відкрила справу, і це навіть стригерувало заяву Авакова тоді. І начебто все непогано починалось, і підозру вручили особі, яка причетна. Але згодом, майже через ці 2 роки, власне, вже півроку назад, підозру представнику СІЧ-14 відмінили за процесуальною підставою. Була порушена процедура, наскільки я розумію, вручення підозри. Власне, це також показує, наскільки система правосуддя хитка і наскільки важливим є роль і прокуратури в даній справі, тому що масив доказів і потенціал справи насправді дозволяє з цих позицій виходити на справедливе рішення.
Ще маємо таке запитання під нашою трансляцією у Фейсбуці. Місця ромських поселень часто перенаселені. Чи є якась статистика про епідемічну ситуацію в таких поселеннях через втрату роботи? Чи є якась підтримка для багатодітних родин?
Іронічно можу відповісти. Знаєте, вчора, поки ми пакували благодійні такі продуктово-гігієнічні набори, ми трохи переформатували під час карантину нашу організацію і малими такими порціями людей, там по двоє, по троє, ми фасуємо, пакуємо ці такі набори. І поки ми пакували, почули інформацію про те, що віддають наказ пакувати ромів. Ну, то абсурдно просто. Ставлення не до як до людей, насправді. І ситуація насправді складна дуже, але ми не чуємо наразі багато інформації про там швидше поширення захворювання в таборах. Можливо, моє припущення, що, знаєте, ця ізоляція ромів в певній мірі, яка існує від ну, суспільства, вона, можливо, ну, саме про місця компактного поселення, про табора, умовно говоримо, тобто там вона зіграла, може, і на плюс, тому що люди менше комунікують, так би мовити, з зовнішнім світом. З іншого боку, дійсно, було зафіксовано декілька випадків захворювання, але це було не компактне поселення, це було в Одеській області, в місті Кілія. Це, до речі, моя батьківщина. І там дійсно було декілька випадків, але люди лікуються, ну, і там ситуація стабільна. Там захворювань, в принципі, не так багато.
Юліана, ще хотіла уточнити, наскільки зараз ви відчуваєте якусь підтримку з боку поліції, чи поки що рано про це говорити?
Саме по цій справі, так, ви маєте на увазі? Треба з ними комунікувати. Я можу сказати, що ми раді бачити їх реакцію. Вона, в принципі, логічна і з їх боку, і з боку закону, так би мовити. Але треба дивитись наразі, ну, позитивно оцінювати таку дію з їх сторони.
Раз по раз виникають ці скандали з висловлюваннями, з незаконними діями щодо ромів. Як би ви, що би ви могли сказати суспільству в першу чергу, як на такі слова, якщо йдеться про зрілих, освічених людей, як на ці слова говорити? Як на ці слова відповідати, як їх сприймати?
Критично. Я думаю, що варто сприймати інформацію взагалі критично, особливо таку, яка потенційно містить елементи маніпуляції, елементи ворожнечі і якогось прихованого змісту. Коли люди, наприклад, за рахунок таких антиромських або ну, висловлювань, або щодо інших груп, слабких груп, уразливих груп, використовують такі речі для свого іміджу, для того, щоб показати, що вони там вирішують якусь проблему. Наприклад, якщо говорити конкретно про цю проблему з поселеннями, то тут ми взагалі не розуміємо, що саме було підставою взагалі для виселення. Тобто люди порушували правила карантину, як ми знаємо, повідомлення. Але ну, це взагалі дуже, дуже дивна практика. В нормальних країнах, де поважають закон, і за практикою Європейського суду, в принципі, яка також формує певну тенденцію роботи з такими справами, ну, держава мала б дати альтернативне житло цим людям, тому що вони там проживали суттєвий період часу. Якщо я, ну, опираючись на ту інформацію, яку маю, то люди проживали в тому поселенні неформальному вже близько 7 років. Тобто вони не взялись там в період карантину, не з'явились, і держава, ну, місцева влада, власне, знала про їх існування і про їх проблеми, і про те, там, про потенційні ризики. Тому, так, ну, власне, так.
Дякуємо вам дуже за ваші відповіді. З нами на зв'язку був Юліан Кундур, ромський правозахисник, проектний координатор фонду «Череклі».
І нас уже на зв'язку є міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. І посольство США відреагувало на ваші слова щодо переселення, виселення ромів на Закарпаття. В ЗМІ можна побачити не один заголовок, в якому фігурує ваша заява. Чи не жалкуєте ви, чи не шкодуєте ви, що тоді сказали те, що сказали?
Ну, дійсно, виступ був емоційний, але я не вів мову про, скажімо, про національність, я вів про конкретних осіб, які вже близько 4 тижнів порушують умови карантину в місті Івано-Франківську, проживають у привокзальному вокзалі, в сквері привокзальному, відповідно, біля нашого Прикарпаття, без масок, пристають до людей, не дотримуються соціальної дистанції, тому ініціатива була самої поліції, яка звернулася до мене з тим, що конкретних осіб надати транспорт, адже вони прописку мають Свалявський район і, відповідно, Оршавський район. Відповідно, надати транспорт для того, щоб вони поїхали додому, вони висловили таке бажання. Ну, я був здивований, коли частина осіб було відвезено, а частина осіб і далі проживала в нашому сквері привокзальному. Це при тому, що знаєте, сьогодні заборонено не то, що проживати, а гуляти у скверах, скажімо, не дотримуватися дистанції, перебувати в громадських місцях без масок. Ми більше того, ми пропонували, у нас є відповідний центр для людей, які не мають де перебувати. Є можливість на час карантину там проживати, отримувати харчування. Крім того, ми робимо безкоштовне тестування людей, які не мають помешкання. Вони категорично відмовилися. Тому мова йшла про деякі. Можливо, я занадто емоційно сказав і прошу вибачення, що це зрозуміло для всіх. Але я мав на увазі конкретних осіб, які порушували карантинні вимоги в місті Івано-Франківську. І вважаю, що ця позиція є правильною. Мешканці Франківська неодноразово телефонували, і це можна перевірити, на 102 в поліцію, на гарячу лінію 1580. Тому от така, ну, якби моя позиція. Крім того, даруйте, коли ми це виривають з контексту, коли нарада про карантин, коли в нас за вихідні дні 6 померлих від коронавірусу, і ситуація, ну, скажімо, не найкраща. Десь певні емоції переповнюють. Це неважливо. Чому ми, українці, там, німці, американці, понад дотримуємося карантин, а є особи, люди, незалежно від якої вони статі чи національності, вони не дотримуються карантинних вимог.
Хочемо ще уточнити факти, які були. Ви говорили про те, що якусь частину вже відвезли на автобусі на Закарпаття, де передали цих людей закарпатській поліції. Розкажіть, будь ласка, про це, коли це було, скільки людей відвезли і чи давали вони згоду на це?
Відверто кажучи, я цим не займався, і це не мої є повноваження якось відвозити, на то є поліція. Більше це звернулася поліція до нас з тим, що надайте транспорт, люди хочуть доїхати додому. Тому така ситуація. Тобто ми на вимогу поліції, і даруйте, ми не маємо повноважень. Міський голова не може, скажімо, складати протоколи чи відкривати справу. Тому це, напевно, більше треба питати поліцію і самі факти, як вони це здійснювали.
Мене цікавить наступне, пане Руслане. Ви говорите, що порушували усіляко режим ізоляції. Ну, це зрозуміло, в принципі, але чи так багато людей ходять, що мали можливість роми контактувати з мешканцями? Тобто,
дивіться,
вони, яким чином вони хапали за руки людей, чи так, ну яким чином відбувалася оця от протиправна комунікація?
Ну, дивіться, біля Прикарпаття, наприклад, Сільпо, так, люди дотримуються відстані, відповідно, перед святами були черги, так, люди дотримували соціально. Людина без маски, відповідно, підходила близько, чіпала за руку і просто виставляла руку, ну, і вже бракувала, просила. Ясно, що людина переживала, щоб не заразитися, тобто давала пару, ну, там, пару гривень, розумієте? І люди, ну, знову ж таки, це можна перевірити. В першу чергу на гарячій лінії 102 телефонували. 1580, це було неодноразово. Ще раз хочу підкреслити. Сама ініціатива, скажімо, допомогти людям поїхати за місцем проживання прописки, була поліція. Поліція до нас звернулася, тому що ми не є органом, який здійснює нагляд за такими особами. Тому ми надали транспорт для того, щоб люди мали можливість поїхати додому і самоізолюватися.
Просто Питання наше складається з двох частин. Одна справа – це факти, які вже були, і ви сказали, що за це відповідає поліція. Інша частина – це слова, які ви сказали про ромів. Таким чином, як ви, напевно, це чудово знаєте і уявляли, які будуть наслідки, ну, чи не здається вам, що це взагалі для чиновника, для представника влади неприпустимо?
Знаєте, в цей час, коли безпека людей є понад усе, коли люди сьогодні знервовані тим, що в області, в місті одна з найбільших кількість летальних випадків, знаєте, я маю дбати за безпеку всіх, і всі мають дотриматись карантину. Тобто, незалежно від національності, українці, поляки, німці, американці, ми всі дотримуємося. Тому не можна сьогодні не дотримуватися карантину в умовах, ну, і це, скажімо, списувати на національність. Тому мова про конкретних осіб, тобто їх є, ну, порядка 20 осіб, про це неодноразово люди зверталися, тобто ці особи, вони є встановлені, є малі діти разом з ними, діти теж не можуть без нагляду сьогодні по постанові Кабінету міністрів, але вони жебракують, вони, скажімо, крадуть, викрадають і багато чих інших фактів. Тому я тут не бачу, я захищав свою громаду, захищав людей.
Ще таке запитання, чи відомо вам від правоохоронців, намагалися вони якось спершу провадити, можливо, поговорити, пояснити, переконати, дотримуватися цього режиму? Тому що ми розуміємо, що йдеться про людей, зокрема. Ви говорите, що ви турбувалися за життя, здоров'я, це зрозуміло, але це теж люди і теж їхнє здоров'я важливе.
Ніхто тут не говорить про те, що, ну, якби не вже всі життя, незалежно від національності, всі життя важливі. І, але мова йде про те, що, напевно, це треба задавати питання поліції, яка здійснює за це роботу. І коли сьогодні поліція просто взяла, відмежувалася, самі, ну, якби запропонували, звернулися до міста, надайте транспорт для того, щоб доїхати людям до місця прописки. І зараз ніби даруйте, на то є правоохоронні органи, які мають вживати необхідні дії. Якщо людина порушує закон, порушує умови карантину, незалежно від національності, людина повинна знати, що закон один для всіх.
Проясніть зараз, яка ситуація. Роми залишаються в Івано-Франківську. Які дії будете вчиняти?
Відверто, ви знаєте, що після того, після цих заяв я очікую, що кількість людей, які будуть, ну, скажімо, різних національностей жебракувати і не порушувати карантин, збільшиться. Тому що якщо можна сьогодні, там, скажімо, за національністю, за статтю сказати, що людина не повинна дотримуватися карантину, завтра таких порушників буде більше. Але на то є правоохоронні органи, які повинні реагувати і дотримуватися законодавства. Тому даруйте, така є ситуація. Знову ж таки, ще раз кажу, ініціатива надати транспорт була від поліції. Тобто поліція неодноразово фіксувала ці факти, звернулись до нас, немає транспорту, відповідно, надайте нам транспорт. Ми транспорт надали. Як, що, до чого, на то є правоохоронні органи. Міський голова нікого не притягає до відповідальності, а таких повноважень немає.
Зрозуміло. Дякуємо за розмову. З нами був на зв'язку міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Хочу додати, що жебракують, наприклад, у Києві українці, роми, люди різних національностей. Роблять вони це не через національність, а через те, що немає грошей.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.